Siku 40 za kipindi cha Kwaresma ni siku zinazotusaidia kujiunda upya, yaani kufanya marekebisho yanayotupasa ili maisha yetu yazidi kuelekea ule mpango wa Mungu wa kutuleta duniani na mpango wake mzima wa kutukomboa. Njia hii ya kujiunda upya si njia isiyo na vikwazo. Ina vikwazo kutoka ndani yetu sisi wenyewe, lakini pia kutoka katika mazingira tuliyomo. Tunaalikwa kumpa Kristo nafasi ya kwanza katika safari yetu hii. Yeye aliye njia, ukweli na uzima, atatuongoza vema kuifikia Pasaka ya umilele yalipo makusudio yetu sisi waamini wake.
Somo katika kitabu cha Kutoka. Mungu alinena maneno haya yote akasema, mimi ni Bwana Mungu wako niliyekutoa katika nchi ya Misri, katika nyumba ya utumwa. Usiwe na miungu ila mimi. Usijifanyie sanamu ya kuchonga wala mfano wa kitu chochote kilichoko juu mbinguni, wala kilichoko chini duniani, wala kilichoko majini chini ya dunia. Usijivisujudie wala kuvitumikia, kwa kuwa mimi Bwana Mungu wako ni Mungu mwenye wivu, nawapatiliza wana maovu ya baba zao hata kizazi cha tatu na cha nne cha wanichukiao, nami nawarehemu maelfu elfu wanipendao na kuzishika amri zangu. Usijitaje bure jina la Bwana Mungu wako, maana Bwana hatamhesabia kuwa hana hatia mtu alitajaye jina lake bure. Ikumbuke siku ya Sabato itakase. Siku ya sita fanya kazi, utende mambo yako yote, lakini siku ya saba ni sabato ya Bwana Mungu wako. Siku hiyo usifanye kazi yoyote, wewe wala mwana wako, wala binti yako, wala mtumwa wako, wala mjakazi wako, wala mnyama wako wa kufuga, wala mgeni aliye ndani ya malango yako. Maana kwa siku sita Bwana alifanya mbingu na nchi na bahari na vyote vilivyomo, akastarehe siku ya saba. Kwa hiyo Bwana akaibariki siku ya sabato akaitakasa. Waheshimu baba yako na mama yako, siku zako zipate kuwa nyingi katika nchi upewayo na Bwana Mungu wako. Usiue, usizini, usiibe, usimshuhudie jirani yako uongo. Usitamani nyumba ya jirani yako, usitamani mke wa jirani yako, wala mtumwa wake, wala mjakazi wake, wala ng'ombe wake, wala punda wake, wala chochote alichonacho jirani yako. Neno la Bwana.
Mwanangu yasikilize mafundisho ya baba yako, wala usiache sheria ya mama yako, kwa maana hayo yatakuwa kilemba cha neema, kilemba cha neema, kilemba cha neema kichwani pako.
Somo katika Injili ilivyoandikwa na Yohani. Pasaka ya Wayahudi ilikuwa karibu, naye Yesu akakwea mpaka Yerusalemu. Akaona pale hekaluni watu waliokuwa wakiuza ng'ombe na kondoo na njiwa, na wenye kuvunja fedha wameketi. Akafanya kikoto cha kamba, akawatoa wote katika hekalu na kondoo na ng'ombe. Akamwaga fedha za wenye kuvunja fedha, akazipindua meza zao, akawaambia wale waliokuwa wakiuza njiwa, yaondoeni haya, msifanye nyumba ya baba yangu kuwa nyumba ya biashara. Wanafunzi wake wakakumbuka ya kuwa imeandikwa, wivu wa nyumba yako utanila. Basi Wayahudi wakajibu wakamwambia, ni ishara gani utaonyesha kwamba unafanya haya? Yesu akajibu akawaambia, livunjeni hekalu hili nami katika siku tatu nitalisimamisha. Basi Wayahudi wakasema, hekalu hili lilijengwa katika muda wa miaka 46, nawe utalisimamisha katika siku tatu? Lakini yeye alinena habari za hekalu la mwili wake. Basi alipofuka katika wafu, wanafunzi wake wakakumbuka ya kuwa alisema hivi, wakaliamini lile andiko na lile neno alilonena Yesu. Hata alipokuwa Yerusalemu kwenye sikukuu wakati wa Pasaka, watu wengi waliamini jina lake walipoziona ishara zake alizofanya. Lakini Yesu hakujiaminisha kwao, kwa kuwa yeye aliwajua wote, na kwa sababu hakuwa na haja ya mtu kushuhudia habari za mwanadamu, kwa maana yeye mwenyewe alijua yaliyomo ndani ya mwanadamu. Neno la Bwana.
Somo la kwanza kutoka kitabu cha Kutoka linahusu amri kumi ambazo Mungu aliwapa Waisraeli katika mlima Sinai walipokuwa kitoka utumwani Misri kuelekea nchi ya ahadi Kanaani. Kwa kuwapa amri hizi, Mungu alitaka kuwaunda kama taifa na kuweka nao agano kwamba watakuwa watu wake na yeye atakuwa Mungu wao. Tunaweza kusema ni kwa njia ya agano hili ndiyo walianza kutambuliwa kama taifa la Israeli, kwani hapo awali walikuwa tu ni kama ukoo au kabila la Waibrania. Maisha yao yote yaliyofuata baada ya hapa yalipimwa daima katika mzani wa amri hizi kumi, kwa namna walivyozishika au kwa namna walivyozipuuzia. Amri hizi zinaeleza maisha wanayopaswa kuishi sasa kama watu wa Mungu wanapoingia nchi ya ahadi. Sehemu ya kwanza, yani amri ya kwanza hadi ya tatu, ni kuhusu mahusiano yao na Mungu. Na sehemu ya pili, yani amri ya nne hadi ya kumi, ni kuhusu mahusiano yao wao kwa wao. Mgawanyo huu pia unasisitiza uhalisia kuwa maisha yao na mahusiano kati yao wao kwa wao yanapaswa kuongozwa kadiri atakavyo Mungu. Yani amri ya kwanza hadi ya tatu ndio inayopaswa kuongoza maisha na mahusiano kati yao wao kwa wao. Amri ya nne hadi ya kumi. Somo la pili, waraka wa kwanza wa mtume Paulo kwa Korinto, ni mafundisho ya mtume Paulo juu ya namna mazingira ya mahali yanavyoweza kuwa kikwazo kwa kuzipokea kweli za kimungu na kweli za kiimani. Katika Korinto, kipindi alichohubiri mtume Paulo kilikuwa ni kipindi cha ugunduzi mkubwa wa elimu ya falsafa na hoja. Kila aliyekuwa akifundisha alikuwa akifundisha kwa kujipanga kwa hoja za kifalsafa na ujuzi wa kucheza na maneno ili kuwashawishi wasikilizaji. Na kwa sehemu kubwa, umahiri wa mwalimu na uwezo wake wa kushawishi vilipewa thamani kubwa kuliko ujumbe wenyewe. Kumbe mafundisho yoyote ambayo hayakuzingatia mfumo huo wa hoja na uchezaji wa maneno yalionekana kuwa ni upuuzi tu. Paulo alipokwenda kuhubiri kwao habari njema, hakuenenda kadiri ya walimu wao, bali juu ya ujumbe wa kifo cha Kristo kilicholeta ukombozi kwa dunia nzima. Hapo waliona ni upuuzi tu. Mafundisho haya kuhusu kifo cha Kristo kiletacho wokovu kwa Wayahudi ambao hawakuwa wamwongokea Kristo yalionekana kuwa ni kikwazo. Hii ni kwa sababu kwa mila zao, mtu aliyekufa kwa kuangikwa msalabani hakuwa na thamani na alionekana amelaaniwa. Sasa ingewezekanaje kumwamini huyu aliyekufa msalabani na kuamini kuwa kwa njia yake tu waweza kuokolewa? Kwao kilikuwa ni kikwazo. Jibu na fundisho analotoa mtume Paulo kwa hali hii ni kwamba kuyaweka mafundisho ya Kristo katika mizani ya ubinadamu wetu kama kigezo pekee cha kuyapokea au kutokuyapokea ni kufanya makosa makubwa. Ni kujiwekea kizuio sisi wenyewe cha kuguswa na kukombolewa na ujumbe huo. Somo la Injili kutoka kwa mwinjili Yohana linaonyesha Yesu analisafisha hekalu. Kadiri ya taratibu za Kiyahudi za kiibada, wanyama walihitajika hekaluni ili kutolea dhabihu. Hali kadhalika, Wayahudi walipaswa kulipa zaka, na zaka hii haukutolewa kwa fedha za kigeni, fedha ya Kaisari. Kumbe waliohitaji kulipa iliwabidi kubadilisha fedha. Kilichokuwa kinafanyika hekaluni hapo ni kuwasubiri waliokuwa wanakuja kwa sikukuu na kuwauzia wanyama ili watolee dhabihu na pia kuwabadilishia fedha ili walipe zaka. Haya yote kwa yenyewe huenda yasingekuwa na shida. Shida inakuja pale ambapo vitendo hivi vya kibiashara vinachukua nafasi ya ibada yenyewe na tena vinawazuia wale wanaotaka kufanya ibada ya hekaluni wasiweze kufanya kwa sababu biashara hizi zinafanyika ndani ya hekalu lenyewe. Hekalu la Mungu badala ya kuwa mahali pa watu kukutana Mungu linakuwa ni mahali pa biashara, hata bila kutaja uhalifu, unyang'anyi na wizi unaokuwa unaambatana na biashara hizo. Hii ndio sababu Yesu anakasirika, anawafukuza wote waliogeuza nyumba ya Mungu kuwa nyumba ya biashara. Tendo hili pia ni tendo la kiishara kuwa mwili wa Kristo ndio hekalu hai. Litabomolewa kwa kifo chake msalabani, lakini baada ya siku tatu atalijenga upya ufufuko. Mwili wa Kristo ndio hekalu hai lililotukuka ambalo kila aendaye kwake kwa njia yake anao uhakika wa kutana na Mungu. Masomo haya katika kipindi cha Kwaresma yanaleta kwetu mwaliko wa kujiunda upya, kujisafisha na kujitakasa. Ishara anayoionyesha Kristo kuwa mwili wake ndio hekalu hai ambalo kila aendaye kwake na kwa njia yake anapata uhakika wa kutana na Mungu ni ishara anayotushirikisha pia na sisi kwa njia ya ubatizo. Kwa njia ya ubatizo, mwili wa Mkristo unafanyika kuwa hekalu la Roho Mtakatifu. Mwaliko wa leo wa kujiunda upya ni mwaliko wa kulisafisha hekalu hili kama Kristo alivyofanya. Yaani kuondoa yale yote yanayozuia nafsi kukutana na Mungu. Ni mwaliko wa kusafisha mawazo yetu, maneno yetu, matendo yetu, vipaumbele vyetu, nia zetu na mengine mengi kama hayo. Lakini pia ni mwaliko wa kusafisha mazingira tuliyomo, tunayoishi na tunayofanyia kazi, ili nayo yasiwe kikwazo kwetu kukutana na Mungu. Mafundisho ya Mtume Paulo tuliyosikia katika somo la pili tayari yanatupa angalizo juu ya namna mazingira yanavyoweza kuwa kikwazo kupokea ujumbe wa Mungu na kuleta mabadiliko ndani yetu. Kwa Korinto, mazingira yao yalikuwa ya elimu na falsafa, na kwa jinsi hiyo wakajikuta wanaupima ujumbe wa Mungu katika mazingira hayo kama kigezo cha kuupokea au la. Na tena si kwamba elimu hiyo ya falsafa iwasaidie kupokea ujumbe wa Mungu, bali ni kwamba ujumbe huo uendane kwanza na elimu yao ndipo upokelewe. Je, hii si kasumba yetu hata sisi? Kwamba imani na matakwa yake yote yaingie kwanza katika vigezo vyetu na mifumo yetu ya maisha badala ya sisi kuingia katika matakwa yake? Mwaliko wa kujiunda upya ni mwaliko wa kukishinda kishawishi hiki na kutambua kuwa sio sisi tulio vigezo, bali ni Mungu aliye kigezo, na tena anapaswa kuchukua nafasi ya kwanza. Kumpa Mungu nafasi ya kwanza ndio ukubali kuongozwa na amri zake alizotupatia. Neema za kipindi cha Kwaresma, mazoezi ya kiroho tufanyayo kwa njia ya kufunga, toba, sala na kuwasaidia wahitaji, yatuzidishie nguvu ya kujiunda upya katika safari yetu ya imani, matumaini na mapendo. Kwa niaba ya Sister Agnes Mwananjimba na Padre Celestine Nyanda, ni mimi Padre William Bahitwa, Vatican News. Tumsifu Yesu Kristo, Laudetur Jesus Christus.